kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aanu ka horeyno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka qaramada midoobay ayaa toddobaadkan sheegtay in ku dhowaad 4,300 oo soomaali qaxooti ku ahaa dalka yemen dib ay ugu soo celiyeen soomaaliya tan iyo sannadkii 2017 barnaamij ay fududaysay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR oo kaashanaysa hay-adaha arrimaha bini'aadanimada ka shaqeeya mas-uuliyiinta yemen iyo dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa dib loogu celiyey qaxooti ku goodoosanaa dalka yemen waddankooda soomaaliya waxaana qaxootigaasi ay gaarayaan ilaa iyo 4,300 tan iyo sannadkii 2017 waxaa dadkaasi ugu dambeeyey sida ay UNHCR sheegtay qaxooti 125 qof gaaraya oo isugu jiray rag iyo dumar caruur iyo dad kale oo waayeela ah kuwaasoo dooni ay sidii ka soo qaaday dekedda cadan ee dalka yemen isla mar ahaantaasina la gaarsiiyey degadda berbera ee somaliland dhanka kale hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga UNHCR waxa khamiistii darraad ahayd sheegtay in si nabdoon ay uga daadgureeyeen dalka liibiya 149 qof oo qaxooti iyo magangelidoon isugu jiray kuwaasoo la geeyey dalka talyaaniga dadkan ayaa ku goodoonsanaa dagaalada ka oogan hareeraha magaalada caasimada ee tripoli halkaasoo qaramada midoobay ay sheegtay inay ku dhinteen 6 ka mid ah shaqaalaha caafimaadka 149 qof ee la geeyey dalka liibiya ayaa ku dhawaad kala bar waxay yihiin caruur waxayna kasoo kala jeedaan dalalka eritrea Soomaaliya, Sudan iyo Itoobiya. Si aan hadba arrimahan wax badan uga gaarnay toddobaadkan waxaan la xiriirnay Muxuudiin Maxamed Kaalmooy safiirka Soomaaliya ee dalka Liibiya waxaan uga hadlayaa qaxootigan dalka Liibiya laga qaaday ee talyaaniga la geeyay.
Hadda bariyaan waxaan soo gaareysa maxaan ku yiraahdaa dad kale inay maaratay UNHCR ay meelaha dagaalada ka dhacayaan oo magaalada Daafeeda oo xaryaha waaweyn ay ku yaalaan oo dadku ay ku jiraan meelahaasina dadka u ururiyeen oo meel gooni ay geeyeen warkaar waana soo gaaraysa official nooma soo gaaray laakiin soomaalidii meelaha ku jirta ayaa la soo hadlaysa soomaali kale anaga magaalada dhow oo ama safaarada joogta ama safaarada degan markaas saas oo si dadban ayay noo soo gaartay laakiin si official ah nooma soo gaarto in maxaan ku yirahdaa ay yihiin saarto dad qaadeen ama qaadayaan annaga dadka soomaalida hawsha ugu weyn oo nalaga rabaa inaga rabaan waa in cadayd samawarqada safarka oo kale goobta lagaa kala sameyno iyo cadeyn qofka inuu soomaali yahay mar qofku waa noo imaanayaa soomaali ahaa interview baan la yeelnayna waa xaqiiqi inuu soomaali yahay marka waxaan siinaa warqad cadeyn qofkaas inuu qof soomaali yahay baan siinaa magarab
kaasi waxa uu ahaa Muxuudiin Maxamed Kaalmooy safiirka Soomaaliya dalka Liibiya oo toddobaadkan VOA la hadlay roob xoog badan oo ka daay gobollada Puntland toddobaadkan ayaa sababay inay waxyeelo soo gaarto waddada laamiga isku xirta gobollada Puntland roobkan ayaa sababay shil isdaba joog ah oo ka dhacay inta u dhexeysa boosaaso iyo qardho kuwaas oo sababay dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyeed intuba wararka kale ee dhacdooyinka toddobaadkan idinku hayna waxaa ka mid ah Somaliland ayaa toddobaadkan sheegtay in bangiga adduunka uu lacago dhigayo bangiga dhexe ee Somaliland lacagtaas ay Somaliland sheegtay in lagu isticmaalayo mashruucyo ay ka mid yihiin tayeynta habka maamulka Somaliland gudoomiyaha hay-adda shaqaalaha Somaliland Farxaan Aadan Heybe ayaa toddobaadkan VOA da faahfaahin ka siiyey lacagahaasi bangiga dhexe ee Somaliland la dhigayo
horta lacagtaas waxay ka qayb ka tahay lacag cusub oo la bixinayo heshiis cusub maaha waxay qayb ka tahay 10 milyan ee la siiyey dabuqaabeynta xuduudda shaqaalaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya dal kastaana halku ka aasaasmay ee uu horumar ka sameyn karaa uu ka tamarin karaa waxa weeye hadba sida loo tayeeyo loo tilmaamo talaabooyin toban looga qaado maxaa kula shaqaa cududdiisa shaqaalaha ee qaran kasta halkaas uu horumar ku gaaraa taasana horumar lagu gaaraya marka iyadoo taa laga duulayo ee dawladdu ay heshiis galeen banka adduunku 10 milyan dollar baa loo allocateeyo loo qoondeeyay 10 kaasi qayb ka ah 2 milyan dollar in lagu sameeyo barnaamij ah in si shaqaalaha hore u joogay wasaaradaha iyadoo la sameeyay qaab dhismoodkooda in dib loo eegay dabeedna boosishanadii kaalmihii ka soo baxay ayaa la go'aansaday barnaamij adduunka ka socdo talent management program oo ah in la tayeeyo hab maamulka shaqada in aqoon cusub fikir cusub iyo aqal cusub lagu biiriyo taasa keentay marka dadkii aqoonyahanka ay kale ama dabeedaha ka yimid qof joogaha ama hay'adaha hore ula shaqayn jiray ee bi'adam bi shaqada dawladda shaqo ka duwan hore u haystay in lagu soo dhiirigeliyo inay si ay wax uga bedelaan waayo dhaqankeena waxa ku jirta waa taqaanaayo oo wax mudoy imkaynta dambe aanu iska qabsanay in shaqada dawladda qofku aanu dan badan iyo ahmiyad badan la siin laakiin waxaan doonayaa in la mid noqoto sida private oo kale shaqooyinkan dadka shicibka ee ganacsatada iyo xafiisyada waaweyn ee maasay kombaniyada oo kale oo noqoto wax la jeclaado maxaa lagu tartamo la baadi doono si taa loo gaaro markaa barnaamijkaas qayb ka kabaya marka lacagta waxa la siinayaa shaqaalaha la qaadanayo ayaa loogu talagalay wasaaradda mana waa tiro mucayin aho qaab dhismoodkooda inta ka dhimana ayaa loo qaadaya
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha hay-adda shaqaalaha ee Somaliland Farxaan Aadan Heybe oo toddobaadkan VOA-da la hadlay dowladda Kenya ayaa todobaadkan sheegtay inaysan ogolaan doonin in dalkeeda ay soo galaan alaabo aan cidna la socon oo la soo saaro dulmadada ka yimaada dalka Soomaaliya. War qoraal oo ka soo baxay Kenya ayaa lagu sheegay in shixnadaha noocaasi ay Kenya la wareegi doonto ayna burburin doonto isla mar ahaantaasina aanay aqbali doonin marnaba in waddankeeda la soo geliyo. Kenya ayaa sheegtay in go'aankan oo loo qaatay sababo amni uu waafaqsan yahay xeerarka caalamiga ee gaadiidka hawada. Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka todobaadka dhigaystayaal tan iyo kulan dambe nabadgelyo.